Já. En huldufólk, átti það ekki að vera sem starfa?
Jú, mikil skelming, það var alls
starfa. Og þú talaði um álfhól?
Já, ég man nú ekki einhverja sögur hefði ég nú þann. En ég búin að gleyma það. En það var, ég sérkennilegur hóll, eða hólarreinda þegar nú margir, einn ber að vöta af öðrum, hann í Háakoti, þar sem að ég var alveg til 10 ára aldurs. Þeir eru fram við vatnir, fram að líðalum.
Gúfstöðum í Hjaltadal, 20. og annan nóvember 1960, Ingjörn Jáll Sigurðsson segir frá. Já, við vorum að tala þarna þennan einkennilega
hóla. Já, hóla þarna frá mynd alveg, já. Já, þeir eru náttúrulega ísaldarmenjar, en merkilegur hólar, þannig að einn er langstæðslur, en þeir eru allir eins og sikutoppur í lögun. Og allir þaktir svona smá grjóti og það má heita að engin steinn sé öðrum stærri. Og einn hóllinn er mestur og hæstur og heitir Kóngshóll. Og þar hvað hafa búið álfakóngur og álfadrottning með það kosti nokkuð lengi. Hvort þú verður enn, veit ég ekki. Ég sá þú nú aldrei. Ég hef nú lítið þetta frekar að segja þetta.
Gengur nokkru sögur af þeim?
Nei, ekki svo. Það var nú einhver sem að sagði draum, var að dreyma drottninguna þarna úr Kóngshöllinni. Ég var að heyrði þetta, ég var lítill, það var einhver sem var að tala það. Kom til hans kona, ákaflega falleg kona og sá honum eitthvað. Og sagði þegar hún hvar var, hún væri, ætti heim í Kóngshöll á Tungudal.
Hver sagði þér þetta þeim?
Já, mamma sagði mér þetta.
Hefurðu sagt þetta nokkuð?
Nei, hvað? Þetta?
Já.
Kóngshöll Tungudal?
Já.
Nei. Þetta ákallinn kynir hólar. Þegar ég kom þarna og átti leiðum náttúrulega ótalsinni hér var strákur, sko. Og þá er standa mér enn fyrir hugskosjónum, hefum ekki séð á áratugi. Vastarshólarnir er einna líkast þeim og þó allt öðruvísi.
En hvernig var
ekki reglulegir.
Já.